Tak for det. Ja, mit navn er Torkel Brun, og jeg er født og opvokset i Danmark. Gift med norske Tyrit og har boet i Kristiansand i 26 år. Det høres. Og jeg har været en del af denne menigheden i godt 10 år. Vi har en bøn til Google Translate, og det er, at når jeg snakker dansk ind i den her, så kommer der norsk ud af højtalen. Så langt fungerer teknikken ikke. Men det kommer sikkert snart. Men indtil da, der må der vende mig til, der til den lidt sørlandske specialdialekt. Vi er midt i en taleserie om at se Gud i ulike sammenhæng. Vi har set ham i andre mennesker, vi har set ham i kampen mod retfærdighed, i naturen og i fællesskabet. Og nu er vi kommet til punktet at se Gud i lidelsen. Og kanskje det er det punktet, hvor mange føler, at han er vanskeligst at se. At han er langt borte, at han gemmer sig. Og jeg ønsker at have en ydmyg tilnærming til dette tema, både fordi at det er vanskeligt teologisk, men også fordi det er et sårbart tema for dig, som akkurat nu står i lidelsen og føler, at Gud er totalt fraværende. På gudstjenesten generelt, der fejrer vi glæde og alt, som ser ved det glade kristne budskab, og kanskje vi har vansker for at tage ind over os de, som faktisk sidder med smerte og tristhed, og prøve at bære på det. Det kan være let at komme med en teoretisk forklaring på noget af det her, men det hjælper kanskje ikke, når jeg pludselig står med de praktiske konsekvenser af det at være i lidelse. Inden teologien, der er der flere vanskelige spørgsmål. Et er treenigheden. Hvordan kan det være tre og samtidig en? Et andet teologisk stort problem, det er den frie vilje, eller den trælbundne vilje. Og et tredje problem, det som vi skal snakke lidt om i dag, det er lidelsens problem. Det ondes problem bliver det også kaldt. Hvor kom det onde fra? Hvem skabte det? Hvor er Guds rolle i alt det her? Og du har sikkert hørt nogen stille spørgsmålet, ikke corona, der siger, kan der findes en Gud i sådan en verden, hvor der er så mye ondskab? Tror du på sådan en? Og kanskje det er en eller anden form for indvending, bare for at få diskuteret Gud på en behagelig afstand. Kanskje du er kristen og lurer på, hvorfor tillader Gud lidelse? Hvordan kan det onde i verden forenes med troen på en god og en almægtig Gud? Guds forhold til det onde, det er og forbliver et mysterie. Og et teoretisk svar løser kanskje ikke til de praktiske udfordringer, jeg står i akkurat nu. Det er vanskeligt at forklare, hvorfor nogen oplever mye vundt, og andre går til syneladende let gennem livet. Der findes ingen svar. Men fakta er, at det vonde, det rammer både troende og ikke troende. Gud lader sin sol stå op over retfærdige og uretfærdige. Nogen går frem til forbøn for at blive helbredt. Nogen bliver helbredt, andre bliver ikke. Hvorfor? Vi ved ikke. Som ung kristen, der troede jeg, at der fandtes svar på det meste. Hvor jeg før var skråstikker, sikker, er jeg i dag lidt mere forsigtig. Men det driver mig til en nysgerrighed om at finde ud mere om denne guden. Det, som er åbenbart i Bibelen. Til Korinthermenigheden, der siger Paulus, at vi ser i et spejl en gåde, vi forstår, skønner stykkevis, men der skal vi forstå fuldt ud. Menneskets frie vilje er kristendommens forklaring på, hvorfor det onde kom ind i verden. Gud gav os en fri vilje på grund af kærlighed. Han ønsker ikke at tvinge dig og mig til at elske sig selv. Gud kan ikke skabe mennesket med en fri vilje, hvis det ikke har mulighed for at vælge frit. C.S. Lewis har engang sagt, en fri vilje er bare fri, hvis det er mulighed for lidelse. Fordi fri vilje, der kan man vælge at såre hver andre. Gud har begrænset sin magt ved at give os mennesker frihed og ansvar. Til denne friheden, der hører også menneskets mulighed for at vælge galt, påføre andre smerte og svigte sine medmennesker. Kristendommens grundholdning til, at det onde er integreret i en del af vores verden, det er fordi mennesket, mig og dig og os, menneskeheden, valgte ulydighed mod Gud i Edens hage. Så det moralske vonde, du oplever, det er knyttet til menneskets frie vilje. Men det fysiske vonde, vi oplever, ulykker, sygdom, naturkatastrofer, tsunamier, det er skyldes en forfalden verden, også som et resultat af det, som skete i Edens hage. Derfor er vores verden ikke slik, som Gud ville, og heller ikke, som han vil. Det vonde er vondt, og det er først, når Gud skaber en ny himmel og en ny jord, at alt bliver godt. Og det er skæbne tro at sige, at alt, som sker, er villigt og gødt. Du har sikkert hørt nogen sige, der er nok en mening med det. Der er ikke en mening med alt, men Gud kan vende det onde til det gode. Og når nu først det vonde en gang er her, for det er det, hvad gør vi med det? Hvad gør jeg, og hvad gør Gud? Og det er noget af det, vi skal se på de næste minutter. Bibelen formidler et gudsbillede og et menneskesyn, hvor lidelsen er en integreret del af tilværelsen. Vi kender alle salme 23, en af de mest kendte Davids salmer. Der er der bare nogle få vers mellem grønne enger og dødt skyggens dal. Og ved at inkludere dødt skyggens dal i en salme, som handler om Guds godhed, der viser David, at lidelsen er en integreret del af livet. Jesus siger i Johannes evangeliet, i verden har der trængsel. Det er en kendsgerning. Men så siger han, var jeg formodig, jeg har sejret over verden. Ved opstandelsen, der sagde Jesus til disciplerne, at han var med dem alle dage ind til jordens ende. Og så ved vi fra kirkehistorien, at alle, bortset fra Johannes, blev dræbt for sin tro. Så daler, ørkner, er en normal del af livet. Jeg vil bare beklage. Peter siger i 1. Peters brev, mine kære, vær ikke forundret over den ildprøven, der må igennem, som om det hentet er noget uventet. Så enten har vi været der, eller så er du der akkurat nu, eller så møder du det. Ingen af os er immune. Og disse perioder i ørkenen, de er uforudsigbare. De kan ikke planlægges. Du kan ikke sige, det passer ind i greb i uge 49, for der er lidt tid. Det kommer pludselig, og ofte på et svært, ugunstigt tidspunkt. Du bliver kaldt ind til chefen, så siger hun, du er opsagt. Eller din forlovede siger, jeg har fundet en anden. Eller du tager telefonen, det har set en ulykke. Eller dine forældre fortæller dig, mamma og pappa skal skilles. Eller du får svar på en blodprøve, det er cancer. Pludselig og uden varsel er du kastet ind i en situation, du aldrig har ønsket, og du ikke har bedt om. Dødsskyggens dal. Kanskje du lag af at krangle med din datter på 17, som bare på nogle få år har udviklet sig fra at være et englebarn til at være en skikkelig tenåring. Eller du lag af at besøge din gamle mor, som igen og igen spørger, hvad du hedder. Eller du lag af at skrive jobsøgter dig og være på interview og få det ene afslag efter det andet. Jeg er lag. Hjælp. Kender du dig igen? Jeg har som alle andre haft perioder i dødsskyggens dal. Af ulig længde og ulig intensitet. Jeg skal kort nævne mine tre store. Jeg husker en søndag kveld, da jeg var 17 år, der gik jeg en kveldstur med min kære far Johannes. Jeg husker faktisk noget af det, vi pratede om. Næste dag på mandagen skulle han komme og hente mig, når jeg var færdig på job. Han kom aldrig. Han er død i en ulykke med bilen, 42 år gammel. Jeg var ældst af 5, min mor var 41 år, og min yngste bror var 5. Ulykken så ud, som i første omgang, at den var selv forårsaget. Og det var guf for dansk slatterpresse. Og min fars død og omtale blev omtalt i landsdækkende slatterpresse. Og det var en god historie, for min far var menighedsleder. Så det var guf. Det eneste, der var sandt i den artikel, det var min fars navn. Resten var løgn. Nogle år senere, der fik vi en telefon fra hospitalet i Aarhus. Min brors diagnose, tennisalbue, var fejl. Det var cancer. Peter, han var 21 år. Han var på vej til New Zealand for at tage en DTS. Rejseplanen, de blev ændret. Nu gik rejsen til Radiumhospitalet i Aarhus. Der var bøn i kirken hver eneste dag i 7 måneder. Og jeg var helt sikker på, at han skulle blive frisk. Jeg troede det helt til slut, men pludselig tog Herren ham hjem. Både ved min fars død, og også ved min brors sygdom, Peters sygdom, der oplevede vi et specielt nærvær af Gud. Det var hårdt, men han var nær. Men da min bror døde, der blev jeg skuffet, For jeg var så sikker på, at han skulle blive frisk. Og hvordan skulle jeg nogen gange kunne stole på et løfte, som Gud havde talt til mig? Og jeg ved udmærket godt, at ikke alle bliver helbredt. Men jeg har ligesom fået konkrete løfter, synes jeg. Så derfor så bliver jeg vældig skuffet. Jeg tror, parentes, fremdeles på bøn for syge. Selvom vi lever et sted mellem forsoningen og forløsningen. Og jeg har set en bøn, som jeg beder, når jeg beder for syge. Der står i apostelgerningen, det er Peter, der siger, Herre, ræk ud din hånd, så det sker helbredelser, tegn og under ved navnet til Jesus, din hellige tjener. Det er en bøn, som står i Bibelen. Den vil jeg også bede. Den sidste er de tre store prøvelser. Der oplevede jeg det, som nogen oplever. Det var, at når du trænger ham mest, er han borte. Nogen kalder det sjælens mørke nat. Udtrykket kommer fra 1500-tallet, hvor en spansk munk, Johannes af Korset, sad i et fangehul, sendt af sine egne ordensbrødre, og der sad han og skrev i det dybeste mørke, sjælens mørke nat. Hvor du i tillæg til fysisk eller psykisk plokke, også oplever en åndelig plokke, og der sliter du skikkelig. I salme 22 siger David, som er Guds yndling, og som har Guds ånd over sig, han oplever dette fraværet. Min Gud, hvorfor har du forladt mig, siger han. Stilheden kan opleves forfærdelig. Som nævnt har jeg de sidste 10 år været en del af denne menigheden her. Hvor vi har gået her, mens vi har gået her, har jeg og familien været gennem dødsskyggens dal. Vi har været rimelig åbne om det, men der er sikkert mange i forsamlingen, der ikke ved om det. Da vi begyndte her i menigheden, der havde jeg en lederstilling hen på Ansgarskolen. I denne stilling, der mødte jeg nogle store udfordringer. Flere og flere situationer, som jeg ikke fandt nogen løsning på, og det gik ud over min nattesøvn. Jeg var også styreleder i Borgerslaget derhjemme, og der var også nogle udfordringer, og så havde jeg et byggeprojekt på gang. Pludselig ind af sidelinjen, så kom der en kæmpe stor udfordring i nær relation. Belastningen på mit system blev ret og slet for stor, og mine forsvarsmekanismer virkede ikke. Der blev trukket mere strøm af batteriet, end jeg havde. Og pludselig så befandt jeg mig i et mørke, som jeg aldrig har været i før. Depression og angst og noget af det værste, jeg har oplevet. Jeg søgte både åndelig hjælp og professionel hjælp, og jeg fik begge dele. Jeg håbede, det ville give sig fort. Jeg sat der i lænestolen op på Havrevejen, så ud i luften, i timevis, i dagevis, i ugevis, i månedvis, i årevis. Jeg var i nervesystemet i 4 år og 4 måneder. Først på sygepenge, og så på afklaringspenge, som delvis sygemeldt. Mit kristne fundament og min gudstro, min opfattelse af ham, blev sat på prøve. Alt, hvad jeg troede på, har sat min lid til. Det fungerede ikke. Var det bare tuld? Når der i salme 29:11 står, Herren giver sit folk kraft. Herren velsigner sit folk med fred. Jeg oplevede ingen af det ene, hverken kraft eller fred. Og jeg gjorde alt for at komme i kontakt med ham. Selvom jeg godt ved, at han findes over alt, så opsøgte jeg steder, hvor han kanskje var mere gang i den. Konferencer, lejre, møder. Jeg tog på Father Heart School på Vestlandet. Jeg var ved Svein Magne Petersen. Jeg var mange steder. Hvor er du, Henrik? Jeg, som lige er en i liv og røre, jeg drog op til Modum Vart, langt ind i skogen, dybt deprimeret, og sad på Sjælesorgsinstituttet i en hel uge, og ventede på det, som jeg ofte har hørt, også her, og som ikke er fejl, men jeg har også hørt det her, at Gud elsker vores i tale. Hvis vi bare vil lytte og give ham tid, så taler han. Og her sad jeg en hel uge i en stol på Modum, og sagde, tal herre, din tjener hører. Da jeg drog hjem næste søndag, havde jeg ikke hørt et ord. Jeg kan fortælle længe om mine og familiens oplevelser i denne periode, men heldigvis brød lyset igennem. Og jeg er taknemmelig, dybt taknemmelig, for jeg igen er tilbage på Ansgarskolen og har jobbet fuldtid i 5 år. Og det er ikke en selvfølge, så det er jeg dybt taknemmelig til Gud for. Jeg blev spurgt i den her periode, når jeg ligesom var i perioden, om det gjorde vundt for mig at høre andre fortælle om stærke Guds oplevelser, om bønnesvar, om jeg blev såret, om det gjorde noget med mig. Jeg gjorde det virkelig. Jeg blev lykkelig. Jeg blev glad. For det betyder, at han findes. At Jesus ikke har forladt os. Akkurat der gør det ikke noget, han ikke har gjort noget for mig. Hvis han har gjort noget for dig, så kan han også gøre noget for mig på et tidspunkt. En dag kan det ske. Jobs bog, som vi kender, det er jo en bog om lidelse. Og for Job var det ikke tabet af velstand og familie, som var umuligt at holde ud. Det var han faktisk færdig med i kapitel 1, hvor han siger, Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Nej, Jobs kamp, det var en kamp med Gud, om Gud, de næste 41 kapitlerne. Tabet af Gud var ikke til at bære for ham. Der som Gud ikke findes, bliver det bare mørke tilbage. Henry Nouwen har sagt noget klogt mange gange. Her siger han, Guds fravær er lige naturlig, en lige naturlig del af livet som Guds nærvær. Ja, at bare den, som har oplevet fraværet, kan være i stand til at erfare nærværet. Hvis vi fornægter smerten i hans fravær, vil vi ikke være i stand til at smage varig nærhed. Det er ofte, hvis noget bliver taget fra os, vi oplever, hvor godt det var, da vi havde det. Hvis min ægtefælle er på kurs en uge, jeg savner hende så. Før var det ligesom en selvfølge. Eller når barnet rejser hjemmefra, pludselig bliver det så tomt. Min datter Lisa er akkurat rejst til Oslo. Det er lidt mere tomt derhjemme. Så det er ofte, når vi mærker det, at det ikke er der, så savner vi det. For nogle år siden, der havde mobilselskabet Talkmore en fantastisk reklame, som udtrykker noget af det, der savnet. Den skal vi se.
Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind.
En fantastisk video. You were always on my mind. Det, jeg har oplevet fraværet, gør, at vi kanskje sætter mere pris på nærværet. Ikke tager det for gitt, og gør mere for at styrke og pleje det. Jeg længter så ubeskriveligt efter ham. Og så samtidig så er det bare en dråbe af hans længsel efter dig og mig. Et spørgsmål, som dukker op i ørkenen. Er det ok at klage? Klage til den almægtige Gud. Slå i bordet. Klage til nød. Går det an at sætte spørgsmålstegn ved Guds trofasthed og kaste min egen subjektive erfaring ret i ansigtet på Gud? Jeremia, han gjorde det. For mig har du blivet som en tørlagt bæk, som vand en ikke kan stole på. Jeremia siger det ret ud. Løfterne en har svigtet. Du er ikke til at stole på. Og David så også slynge sin egen erfaring op i Guds ansigt. Rejs dig. Hvorfor sover du, Herre? Vågn op. Forkast os ikke for altid. Over en tredjedel af salmerne i salmernes bog er klokkesalmer. De udtrykker forvirring, nød, smerte, ubehag, frygt, oprør og protest for enten individuel lidelse eller kollektiv ydmykelse eller undertrykkelse. Salmisten, han tror på en Gud, som er stor nok til at håndtere hans tvivl, hans protest, ja, hans raseri. Og der er himmelvidt forskel på at klage over Gud og klage til ham. Bag disse klokkesalmerne, der er der et kærlighedsforhold, tror jeg. Bygget på tillid og intimitet. Og jeg vil påstå, at en klokkebøn er en troshandling. For du vil ikke adressere din klokke til Gud, der som du ikke troede, han fandtes eller brydte sig. Smerten, sorgen, skal ikke mestres. Den skal udtrykkes. Både i Bibelen og i fremmede kulturer, der findes der grådekoner, som udtrykker smerten. Det er som jordmødre, der hjælper med at forløse gråten hos den, som ikke kan gråte. Men paradokset i disse klokkesalmer er jo, at de samtidig viser, at Gud er den eneste, som kan redde. Og nu bevæger vi os fra jeg-perspektivet over til Guds perspektiv. Bibelen forklarer ikke om lidelse. Den forkynder. Den forkynder og vil styrke og hjælpe og trøste og lade smage og se, at Herren er god. Bibelen er fyldt med opmuntringer. Og det kan være, at nogle af disse bibelordene er det eneste holdepunkt, du har. Et feste, som hænger uden for dine følelser eller mangel på samme. Bibelen forkynder en Gud som en, eller som, ikke som en, der sidder og trækker i trådene i dukketeater, og iscenesætter hver naturfænomen. Nej, Bibelen forkynder Gud som Emmanuel, som betyder Gud med os, midt i disse katastroferne. Det, at Gud er med os, og troen på dette, er det, som giver håb i smerten. I det første kapitel i Johannes, der siger Johannes, at Gud, Jesus står bag alt, han opretholder alt, han har skabt alt, og uden ham blev indtil til af det, som er. Og denne Jesus, som har skabt alt, du ser ud i den vakre natur akkurat nu, alt er skabt af ham, han tviholdt ikke på denne guddommelighed, og det, han har skabt alt, og vil blive der, hvor han var. Nej, der står, han fornægtede sig selv og gav afkald og tog tjenerskikkelse på og blev en del af os. Hebræerbrevet siger, for vi har ikke en ypperste præst, som ikke kan have med lidenhed med os i vores skrøbelighed, men en, som har prøvet i alt i likhed med os, men uden synd. Venner, der findes ingen lidelse, hverken ensomhed, sinde, smerte eller afvisning, som Gud ikke har gået igennem. Vores lidelse, din og min lidelse, begyndte ved syndefaldet. Det gjorde Guds lidelse også. Jesus viser os, at Gud er en, som lider med os. Lider med. Andre steder står, han er en medbærer. Han ønsker at dele byrden. Han er også en medvandrer. I Jesaja står der, går du gennem vand, er han med dig. Gennem elver skal det ikke flamme over dig. Går du gennem ild, skal du ikke svide dig, og flammen skal ikke brænde dig. Nogle gange, der løfter Gud os over dødscyklens dal, over ørkenen. Også uden vi ved om det. Men ellers så hjælper han os igennem. Uanset så ønsker han at være med. Og gennem Jesu død og opstandelsen har Gud besejret det onde, og endda så har han fjernet alt ondt. Det giver håb. Uanset hvilken ørken du går igennem, så vil den ikke vedvare. There's a way out, som man siger på engelsk. Om ikke her, så på den anden side. Spørgsmålet er, kan der komme noget godt ud af sådan en ørkenvandring? C.S. Lewis har formuleret det slik. Gud hvisker til os i vores fornøjelser, men råber til os i vores smerte. Smerten er Guds megafon for at vække en døv verden. Gud han bruger altså det onde til at udvikle vores karakterer. Og nu skal jeg læse nogle vers, som underbygger dette. Vi ved, står der i Romerbrevet, at alt tjener til det gode for dem, som elsker Gud. Ikke at alt er godt, men det tjener, kan tjene til det gode. Og videre i Romerbrevet, ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelserne, for vi ved, at lidelsen giver utholdenhed, og utholdenhed et prøvet sind, og det prøvet sind håb. Altså en progression. Jakob siger, at vi skal være glade, søskende, når vi møder mange slags prøvelser, for vi ved, at når troen bliver prøvet, skaber det utholdenhed. Men utholdenhed vil føre til fuldkommen gerning, så der kan være fuldkommende og hele uden nogen mangel. Og sidste vers er for Peter. Derfor skal du juble, står der, af glæde, selvom det nu en kort tid, om så skal være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik bliver troen deres prøvet. Selv forgængelig guld bliver prøvet vild, og troen, som er så mye mere værd end dette guldet, må også prøves. Og den skal blive til pris og herlighed og ære for dere, når Jesus Kristus åbenbarer sig. Det er som et puslespil, en mosaik. Du og jeg er brikker. Vi skønner ikke det hele billede, men sammen bliver det godt. Eller som en skøn kokke. Thomas, han laver skønne kokker. Hvis du tager nogle af de ingredienser og kommer i munden, så smager de forfærdeligt. Men sammen, når de kommer ind i kokken, enkeltbitterne, så kan det blive en helhed, en velduft og en smagsoplevelse. Gud brugte Josef i første Mosebog, og vi ved fra bibelhistorien fra skolen om Josef, alt det han gik igennem, og han sat i fængsel og blev misbrugt af sine brødre og mishandlet. Og så siger han til slut i 1. Mosebog, det jeg tænkte at gøre ondt mod mig, men Gud tænkte det til det gode, for han ville give liv til et stort folk, slik vi ser i dag. Der er noget rart med ørkenen, at det bliver kaldt ørkenen, for ofte så er det et drivhus for vækst. Du hører nogen sige, jeg fik et nyt forhold til Gud og løfterne. Jeg lærte at bede på en ny måde. Jeg lærte at tro. Ørkenen, som vi hater, den producerer nogle af de frugter, vi længes efter helt desperat. Og paradokset er jo, at ofte så siger folk fra ørkenen, jeg ønsker ikke at gå der igen, men jeg vil ikke have været det for uden. Johannes af Korset sagde også dette. Sjælens mørke nat, som han skrev, kaldte han også en lykkelig nat. Jesu smerte førte til noget godt. Kanskje din smerte også fører til noget godt. Og husk, dette er ikke slutten. Du bliver belønnet for din trofasthed og tro til Gud. I 2. Korinther står der, de trængsel, vi må bære, er lette, og de skaber for os en evig rigdom af herlighed, som vejer uendelig mye mere. Og i Romerne 8, der står der, jeg mener, at det, vi må lide i denne tiden, som er nu, ikke er regne mod det, mod den herligheden, som engang skal åbenbares og blive vor. Så vi er noget godt i vente. Da jeg var næsten ude af min ørken, så spurgte jeg, hvor var du, Gud? Hvor var du? Og så pludselig talte han til mig. Jo, Torkel, jeg sendte det. Og så nævnte han mange navn. Folk fra min nære familie, kolleger fra Ansgarskolen, min cellegruppe, mandsgruppen og mange andre enkeltnavn, hvor nogen også fra denne forsamling. Og for ikke at nævne nogen, så kalder vi denne person farfar. En farfar i livet skulle alle have, er der en sang, som hedder. Og det havde jeg. Nogen, som vågede og opsøgte mig i mit mørke og sige, stå på. Kanskje du kan være en farfar for en eller anden, som er i dalen. For i fredag, der var det verdensdag for psykisk helse. Og temaet for 2020 er, spørg mere. Vær opmærksom. Vis interesse. Kanskje du ikke ved, hvad du skal spørge om. Det er ofte problemet. Hvad skal jeg sige? Kanskje du ikke skal sige noget. Jobs venner sad i 7 dage og 7 nætter, inden de sagde en ord. Men kanskje du kan være med til at bringe håb. Håbet til Jesus. Hvad han har gjort. Hvad han gør. Og hvad han vil gøre. Det hjælper os til at bære tunge byrder. Og jeg har en bøn om, at det håb til Gud overvinder dine og mine ubesvarte spørgsmål. Og jeg beder med Paulus, må håbets Gud fylde dig med al glæde og fred i troen, så der kan blive rige på håb ved den hellige ånds kraft. Jeg har været lidt personlig og nævnt nogle af mine tøffe perioder i dødsskyggens dal. Og det har jeg gjort ikke for at få melitenhed, eller der skal sige stakkels Torkel. Jeg har gjort det for at vidne om, at der er håb midt i det håbløse. Og at han er der, også selvom du ikke føler det. Vi fik mange opmuntringsord i perioden i ørkenen. Nogle af disse opmuntringsord har min fru i Tyret klasket sammen til et billede på væggen, som vi har derhjemme. Mange herlige opmuntringsord, som minder os om det, Gud gjorde i dødsskyggens dal. Et af de skiller sig lidt ud, og det fik vi af en op fra Styrdal, som ringte. Jeg har aldrig set ham. Jeg har aldrig mødt ham, hverken før eller siden. Han ringte bare, Gud har sagt, jeg skal give dig dette ord. Og det er et ord, jeg aldrig har set, og det vil jeg slutte med. Selv når du siger, du ikke ser ham, ser han din sorg. Bare vent på ham. Amen. Himmelske Far, tak for, du er der. Også selvom vi ikke føler det. Tak fordi du er en med lidende Gud. Du er en med vandrer, og du er en med værer. Tak fordi at du ønsker at dele vores lidelser med dig. Og tak for, at vi kan komme til dig med alt. Tak, at du er håbets Gud, og vi beder om, at du vil give os håb, også der, hvor håbet er lidende. Amen.